Pane Ježíši, děkujeme ti, že se můžeme společně zamýšlet nad naším životem s tebou a nad tím, k čemu nás ty zveš. Jak si představuješ, abychom žili v tomhletom světě ten svůj každodenní život. Prosím tě, veď nás i nadále svým duchem. Amen. Říkali jsme si, že obrácení je veliký dar od Boha. Je to pozvání, na které my odpovídáme, ale je to taky rozhodnutí. Žít ten svůj konkrétní život právě s pohledem upřeným na Ježíše a v odevzdanosti do jeho rukou. V tomto smyslu je obrácení taky celoživotní proces. Proces, ve kterém nějakým způsobem člověk se posouvá. Jestliže opravdu žijeme s Bohem, není možná stagnace. Protože Bůh je duch, je to oheň stravující, je to láska bez míry. Prostě když někdo ve svém křesťanství věří v mých skoro 70 letech, jako věřil ve 20, tak je něco špatně. Prostě někam se člověk posouvá, roste. A to souvisí právě s tím rozhodnutím nejen jednou darovat Pánu svůj život, ale stále znovu a postupně, jak nacházíme i ty oblasti, které jsme Pánu nedali, tak mu je dát v té chvíli, kdy to poznám. Protože častokrát je to, že teprve, když se Pánu Ježíši odevzdám, tak zjistím, co se mu neodevzdal. A tak to je. Když má člověk ale tu ryzost a upřímnost v srdci, tak to Pánu vydává postupně a s tím se počítá. Obrácení je důležitý krok, nebo lépe řečeno cesta k životu z víry. My jsme uváděli citát z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly, ale o tom obrácení mluví také Marek hned ve své první kapitole, kde klade Ježíšovi do úst slova: naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangelium. Čili obraťte se a věřte. Ta k té víře vede cesta obrácení. Čili rozhodnutí se přijmout Boží nabídku a dát mu svůj život. A vy víte, když učedníci už prožili s Pánem Ježíšem ledacos a Ježíš se rozhodl, máme to v 6. kapitole Janova evangelia, otevřít pro něj velice zásadní téma, téma toho, že on chce být ten, který ty učedníky sytí, živí. A vyjádří to slovy: nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. To byly strašně silné slova. A dost těžko vůbec jako vyhodnotit, co to dělalo s nimi jako zrodilými židy, protože pro ně bylo naprosto nepřijatelné pít i zvířecí krev a na to jíst lidské tělo a pít lidskou krev, že jo? A prostě tomu nemohli rozumět. A v té chvíli většina těch jeho učedníků řekla: to je tvrdá řeč. Kdo to má poslouchat? A otočili se a odešli od něj. A Ježíš se obrátil k těm svým 12 a říká jim: i vy chcete odejít? A jestli si pamatujete, co ten Petr na to říká: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi svatý syn Boží. Tak. Myslíte, že ten Petr tomu, co Ježíš říkal, rozuměl v té chvíli? Nerozuměl stejně jako ostatní. A přesto vyjadřuje důležitý životní krok, že prostě oni, i když nerozumí, tak ho neopustí. Proč? My jsme poznali a uvěřili, že ty jsi syn Boží. Oni vyšli na cestu s ním a postupně poznávali, kým Ježíš je. A řekl jim: ty máš slova věčného života. Čili bylo to v situaci, kdy to Ježíšovo slovo už zasahovalo do jejich srdce. Tak když si pán někdy volá někoho k obrácení, je to tím, že jakoby ťuká. Jo? Tam ho něco osloví, tady se ho něco dotkne. A ten člověk ani neví co. Maličko je znejištěný, něco mu vrtá hlavou, musí přemýšlet nad svým životem. A pak přijde to rozhodující slovo, který ho položí na lopatky. A on tu víru pánu dá. My jsme poznali, že ty máš slova věčného života. My jsme uvěřili. A to je důležitý. Dostali se do situace, kdy natolik už pánu vydali svůj život, že už nebyla cesta zpátky. A tohle jsou strašně důležitá životní rozhodnutí. Víte, jedna z velkých krizí současné civilizace, tak jak v ní žijeme my, tady v tom prostoru evropským, je, že mužům chybí rozhodnost a věrnost. A proto lidé nevstupují do manželství. Chtějí si nechat otevřený vrátka. A tvrdí, že přece je to jedno, je to kus papíru a teď si to slíbíme sami. Ne, v životě jsou důležitý rozhodnutí, ve kterých právě ty zadní vrátka zavřeme. Pro člověka je to normálně krok víry, kdy se odevzdá Bohu, popřípadě se nechá pokřtít. A to je jeho záchrana. Protože jsou chvíle krize, kdy ty musíš vědět, jak říká apoštol Pavel, já vím, komu jsem uvěřil. Já vím, proč jsem to udělal. Nebo v manželství já vím, koho jsem si vzal. Byť samozřejmě, jak se říká, koho jsi vzal, poznáváš celý život. Ale ta manželka taky celý život poznává, koho jsi vzala. Ale musí tam být ta důvěra. A vědomí, že Bůh mi toho partnera dal do života a já jsem to v určitý chvíli poznal a proto jsem to slíbil. A když jsem to slíbil, tak to tak je. A jiná věc je, že můžu být slabý a můžu mít prostě nějaké těžkosti, prožívat krize, ale důležitý je, jak ten Petr říká, ke komu bychom šli. Už nemám kam jít. Já jsem ty dveře zavřel. A to je obrovská výhoda, že mohu jít jenom dopředu. Protože jinak, když člověk má možnost se vrátit, tak do toho nikdy nedá veškerou svoji sílu. A tak je to s tím obrácením, které je cestou k víře. Ježíš říká, obraťte se a věřte evangeliu. Bylo by pro mě zajímavé třeba v křesťanském prostředí, to tady jsem, že jo, zeptat se, co si takový průměrný křesťan nebo katolík představuje pod slovem evangelium. Jože zase, je to jedno z těch slov, které my jsme slýchali od dětství, jo, když jsme chodili do kostela, že jo. Já jsem ministroval, sotva jsem viděl na voltář, jo, já jsem přesně věděl, co ten pan farář tam bude dělat, říkat byly latinský mše, ještě naučili jsme se to naspamět, že jo, věděli jsme všechno a nevěděli jsme nic. A když vám to zní prostě evangelium, 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 tak to nakonec skončí tak, jak se pan farář zeptal v jedné škole, kdo jsou to evangelisté, a on, ten chlapec říkal, 4 evangelisté jsou 3 Petr a Pavel. A takže prostě máš nějaký pojem o něčem a evangelium, v překladu teda radostná zvěst, to je něco nesmírně důležitého pro nás. To je ta radostná zvěst o tom, že Bůh nás v tom nenechal. A nejen to, poslal svého syna, který z nás nezachránil jako Deus ex machina, přišel, zachránil, odešel. Který navždy s námi spojil svůj život, měl takovýhle masitý tělo, jako mám já. Byl tak unavený, jako jsem unavený já. Pracoval rukama, jako pracuju já. Myslel lidským mozkem, jako myslím já. Měl lidský touhy, prožíval bolest z neopětované lásky, ze zklamání přátel, ze zrady nepřátel. Rozumíte? Byl to člověk a je to navždy zůstane člověkem. A nejen to. To radostné poselství je taky v tom, že on s námi natolik spojil svůj život, že chce, aby my jsme měli zcela podíl na jeho životě. Na tom božském životě. A to je to radostné poselství, čili nejen, když to řeknu v uvazovkách, že jsem spasen, že jsem zachráněn, už to je obrovský. ale já mám před sebou nekonečnou božskou věčnost v lásce Boží. A to je teda bomba. A Pán Ježíš nás vyzývá, abychom tomuto evangeliu, této zvěsti, věřili. V tom poselství toho evangelia, budeme o tom ještě mluvit, to má tolik detailů a konkrétností, co všechno Bůh je, co pro nás dělá, k čemu nás volá, co z nás chce mít. Ale ten základní rozměr víry je, abychom uvěřili, že Ježíš Kristus je jednorozený Boží syn, Mesiáš, tedy Kristus zachránce, který přišel, aby nás zachránil, za mě položil život, ne za všechny. Za všechny. Ale já musím uvěřit, že za mě. A že si mě zamiloval, pro mě vstal z mrtvých a já mám místo v nebi po jeho pravici, jak učí apoštol Pavel. Tam mě vyhradil místo. Čili já dneska tady sice se pohybuju ve světě, ale bydlím v nebi už. To je předmětem víry. Já vím, že jsem život vyhrál, protože ve mně zvítězil Ježíš. A když jsem mu život dal, tak jsem jeho. A hotovo. Možná, že ještě zblbnu, nebo já nevím, může přijít ledacos, ale když jsem, já jsem mu úplně dal, tak je to nezměnitelný. A ten život ve víře, to je určitě něco jiného, než si představují někdy lidé, jakože věřím, že je Pán Bůh. Popravdě řečeno, křesťanská víra velice málo souvisí s rozumem. To je záležitost vztahu, důvěry, odevzdanosti, rozhodnutí žít pro Ježíše a žít tady na světě, jako žil on. Apoštol Pavel, když napíše, vím, komu jsem uvěřil, tak protože ho poznal a toužil ho poznávat stále víc. Ve svém listě Filipanům píše, že za to poznání Ježíše Krista a moci jeho vzkříšení dá všechno, úplně všechno. A je to absurdní, protože vy víte, že on to byl teda jako, on to byl vrah. De facto. On sice v horlivosti pro Boha podle svého přesvědčení pronásledoval křesťany jako sektu a mordoval je. A na cestě do Damašku, kdy je tam chtěl všechny v poutek pak dovést do Jeruzaléma a nechat popravit, tak se mu zjevil Pán Ježíš. A došlo k tomu, čemu říkáme obrácení apoštola Pavla, on to byl tenkrát ještě Šavel, že jo? No ale málo komu dojde, že ten Ježíš, on tam sice už něco evangelizoval, hnedka kázal, no pak si pro něj chtěli jet z Jeruzaléma, aby ho sami potrestali, když zradil tuhle tu misi. A on odešel do Damašku a Ježíš ho asi 9 let vyučoval. Sám Ježíš. A potom on vystoupil a začal teda tu svoji misijní činnost, jak to víme ze skutků a jak to víme potom z jeho listů. A ten člověk, čili rozumíte, kdyby někdo řekl, no Pavel, kdo ví, jak znal toho Pána Ježíše? No já si myslím, že nejvíc, jak bylo možný. A přesto on na konci svého života píše ten list Filipanům a píše tam, že všechno vymění za poznání Ježíše Krista moci jeho vzkříšení. To znamená, že si byl vědom, že poznat Boha, to nejde v mateřské školce. To poznáváme celý život. A že je to obrovský pozvání a je pro nás nesmírně důležitý, protože nakolik poznáváme, kdo je Bůh, natolik to mění náš život. Když poznám Boha jako skutečně milujícího otce, sám se stávám tím, kdo má podíl na jeho otcovství. Dneska žijeme v době, kdy se říká, že je krize otcovství. Prostě ta krize otcovství není sama ze sebe. A Ježíš žil jako syn otce a učil to své učedníky. A stal se vlastně pro své učedníky zviditelněním otce. Proto při té poslední večeře, když říká Filip pánu Ježíši, ukaž nám Otce a to nám stačí, tak pán Ježíš mu řekne, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. A naším jedním z největších poslání je poznat Boha. Boha jako Otce a Ježíše jako toho, kterého on poslal, který nám Otce zjevuje. Jenomže Bůh je neviditelný, ale my máme v Ježíši jedinečnou cestu poznat, kdo je to Bůh. Proto je náš život tak strašně důležitý žít ve víře v jednorozeného Božího syna, jak říká Pavel, který se za mě obětoval. A v tom listě Galaťanům pak píše, ale to už vlastně nežiju já, to žije ve mně Kristus. A to je to tajemství, ke kterému já vás zvu. Když dáme pánu svůj život, on začne žít v nás. A my ho budeme poznávat v sobě a skrze to, co s námi a skrze nás dělá. Čili budeme si na to moc takhle sáhnout. A že většina lidí žije ve víře jako v tom, že byli jsme v tom vychovaní. V pořádku, že člověk má úctu k tomu, k čemu ho formovali rodiče nebo kněží nebo... No ale každý přijde do situace, kdy se musí rozhodnout sám za sebe. A víte, že dneska mnoho takzvaně věřících rodičů má nevěřící děti. Protože se jim nepodařilo je dovést k tomu zlomového momentu rozhodnutí pro Krista a zkušenosti s Kristem. Protože podcenili záležitost, že víra je věc srdce a ne poznání. Můžete dětem vykládat o tom, jak dobrý je Bůh, vy jim to musíte nechat zakusit. A v určité fázi života za ně prosit, aby oni poznali, že je dobrý Bůh. Říká vám rodičům, že je důležité především do doby, než děti jsou schopny hříchu. To je tak asi do 6 let. Protože pak už jsou schopni i pod nějakým vlivem okolností volit zlo. Do té doby nevědí, že volí zlo. To prostě ten vývoj toho člověka je tak, že to dítě má dobrý srdce, ale postupně jsou na něj vlivy, že jo, a ono začne nakukovat, jak se chovají druzí, ten toho kopne taky, jo, a když není někdo, kdo by mu řekl, tohle ne, to nemůžeš takhle, si neubližujeme. A vezme ho do náruče a vysvětlí mu, že věci jsou jinak, že jo. Takže dokud jsou děti malí, protože děti mají, tím, jak jsou neskažený, mají obrovskou výhodu proti dospělým lidem. To srdce vnímavé pro Boží lásku. Proto na ně vkládat ruce, modlit se, jim vykládat o Bohu, modlit se s nima, říkat jim, co prostě Pán Bůh pro nás dělá, předčítat jim písmo. Oni jsou daleko vnímavější na slovo Boží než dospělí, protože oni nemají v sobě tu bariéru hříchu. A když to dítě v dětském věku zažije, že Bůh je živý, se o něj nemusíte bát. Pak už jenom mu budete vysvětlovat, co s tím souvisí. Pro dospělého je to hrozně těžké v tom, že my jsme pořád, jak jsme mluvili v tom prvním zamyšlení, pokoušeni tím myšlením světa, které je, když pomineme, že je častokrát určováno prostě sobectvím a sobeckými zájmy lidí, kteří vytvářejí nějaké mínění a nějaký názor a de facto jim jde o sebe, je utvářeno lidským rozumem. A lidský rozum, to je velmi nebezpečná mohutnost. Protože nám to sice myslí, ale nikde není zaručeno, že dobře. A to, že mám nějaký názor, ještě neznamená, že to tak vidí Bůh. Proto je důležité, aby to myšlení bylo celý život proměňováno mocí Božího slova a pod mocí Ducha Svatého. A abych sám byl schopný sebe zpochybnit, ale nikdy nespochybnil Boha. Abych věděl, že jediný, kdo má pravdu, je Bůh. Víte, co je zajímavé, že v celém písmu svatém nenajdete formulaci, že někdo má pravdu. To používáme my lidé. Většinou, když chceme říct, že já mám pravdu. Pravda se totiž nedá vlastnit. Pravda je Bůh a Boží slovo. A my poznáváme pravdu natolik, nakolik se otevíráme Bohu a jeho slovu. Vzpomeňme na ten takový jako dramatický a svým způsobem až komický dialog mezi Ježíšem a Pilátem. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A Pilát je jako správně vychovaný Říman, ovlivněný řeckou kulturou. Řekl, co je to pravda? Pravda není něco. Pravda stála před ním. Ježíš, který přišel, aby vydal svědectví pravdě o Bohu. A ta láska k pravdě, kterou Bůh vložil do lidského srdce, je pro nás důležitá právě na té cestě víry a obrácení, abychom nikomu nedávali důvěru, jako dáváme Bohu. Aby on měl to poslední slovo. A my ho poznáváme právě tím, že s ním žijeme. Je to tak jednoduchý. Svým způsobem Boží pravdy jsou hrozně jednoduché. Jak poznáváte svoji ženu? Tím, že s ní žijete. A že ji milujete. Protože vy můžete s někým žít, a když ho nemáte rádi, tak ho nepoznáte. Když ji důvěřujete, protože důvěra otvírá v tom druhém člověku ten prostor ke sdílení. Když někomu nevěříš, on ti nebude říkat, co v sobě má. Ale právě tenhle ten vztah navozuje to, že poznáváš toho druhého. Apoštol Pavel, když mluví o víře, tak mluví o běhu víry a boji víry. A na začátku 12. kapitole listu Židům čteme, s pohledem upřeným na Ježíše máme běžet ten svůj běh. Na Ježíše, od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Čili na tomto pozemském životě je to tak, že se před svým duchovním zrakem snažíme mít pořád právě Ježíše, jak on žil, jak on důvěřoval Otci, jak se rozhodoval. A on takhle, Ježíš, když se podíváte pak do Evangelia, tak zjistíte, že vlastně všechny ty příběhy Evangelia, ten Ježíš vede ty učedníky k tomuto rozměru víry. Přitom to byli Židé, kteří věřili v Boha. To nebyli nevěřící lidé. Ale ta víra byla taková maková, že častokrát jim řekne, pořád ještě nemáte víru. Malověrný, proč si pochyboval? Jeden exegeta v nějakém komentáři psal, to se mě říkal, že malověrní by mohlo být jako přízvisko prostě pro ty učedníky, jo? Jako přezdívka. Jo? Že vlastně celý ten veřejný Ježíšův život pořád byly první pochybnosti. A to, že člověk nemůže Bohu dát úplně svoji důvěru, to má svůj důvod. Těm učedníkům dlouho v té víře bránil především strach. Vzpomeňme na to evangelium, kdy oni jsou na druhé straně toho jezera a po té práci nasednou, jedou zpátky a Ježíš je tak unavený, že usne na zádi té lodi. To jen tak na zpestření, já jsem si říkal, protože tam usnul na polštáři, říká jeden evangelista. Já jsem říkal, lidi, mu pana Maria dala na loď, tam někde na cestu polštářek. A pak jsem se dozvěděl, že to byl vlastně pytel s pískem, který tam měli jako zátěž. Jo? Takže on si na to položil hlavu jako na polštář a usnul tak tvrdě, že když byla bouřka, tak vůbec se nezbudil. No a oni teda bojovali, že jo, s tou bouřkou a když už teda si nevěděli rady, tak ho zbudili, ale takovým docela dost drzým způsobem se na něj obrátili a říkali mu, je ti to jedno, že hyneme? Já si vždycky říkám, mnoho lidí Pánu Bohu říká, je ti to jedno. Prosím vás, může být Pánu Bohu něco jedno? Když my jsme jeho děti? Co nad tím zamysleme? Je vám jedno, co je s vašima dětma? A to je lidský vztah a teď si vědete, že on je Bůh?
Ježíš za nás zemřel, jak je ti to jedno? Nám je něco jedno, ale jemu nic není jedno. Je ti to jedno, že hyneme? No je to výraz toho, že prostě byl úplně v koncích, že jo? No a co udělal pán Ježíš? Že jo, okřikl tu bouři a ty vlny. Je zajímavé, že okřikl stejně tak, jako okřikoval nemoci, jako okřikoval démony. Prostě slovem Božím to zarazil. Slovem víry. A jen nastalo ticho, tak říká, proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? Já jsem si kolikrát říkal, co po nich chtěl ten pán Ježíš. Tak měli věřit, že jako když je tam von, tak se jim nic nestane. No to jistě taky. Když je s námi Bůh, tak je všechno v jeho rukách. Měli při pohledu na něj, jak on důvěřoval otci, že je v otcových rukou, mít takovou důvěru, že prostě všechno dopadne dobře? A nebo se měli ve víře obořit na tu bouři stejně jako on? Jedno je jisté. On jim říká, proč se bojíte? To znamená, že strach byl důvodem, že neměli dost víry. A na to útočí Boží nepřítel strašným způsobem. A víte, že ta naše společnost prožívá strach téměř ze všeho. Téměř ze všeho. A přijde nějaká epidemie, jak vyroste strach z utrpení, z nemoci, ze smrti, strach o druhý. Začne se válčit. Strach války, strach z konce světa, strach z toho. A teď ti lidi jsou úplně sevření strachem. Přitom strach, to je opak víry a je to sedba ďáblova, kterou ďábel zasívá do srdcí Ježíšových učedníků. Ochromuje nás. Nebo vzpomeňte, když to bylo při jiné příležitosti, Ježíš po tom rozmnožení odeslal ty učedníky na druhou stranu a sám se šel modlit a v noci se vrací, přesto jezero kráčí po té hladině. Že? To máme ve 14. kapitole Matoušova evangelia. A když prochází, tak oni ho uvidí a začnou šílet strachem, že vidí přízrak. No, chlapi jako jste vy, jo, kteří už se porvali v životě s ledasčím, tak umírají strachem. A ten pán Ježíš, co říká, nebojte se, to jsem já. A Petr, to je pro mě takový symbol toho mužství, prostě který sice toho spousty skonil, ale vždycky prostě do toho šel s takovou jako chlapskou vervou. Já říkám, maminka vždycky říká kluci, kdo nic nedělá, nic neskazí. Prostě není možný nic nedělat. A musíme dojít do situace, kdy pak děláme to, co chce Bůh, ale napřed naděláme takových hloupot. Ale je důležitý, aby člověk neseděl doma na zadku, jak nevěsta, že jo, sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Chlap nemůže sedět doma. Jo. Maminka k tomu dodávala, budeš-li hodná, pavouci opředou tě. Jo. A Petr v té chvíli řekne Ježíšovi, jsi-li to ty, řekni, ať přijdu k tobě po vodě. Hoši, my se vždycky divíme, že ten Petr pak začal jako mít strach a když tam viděl ty vlny a to, a začal tonout. Ale těch ostatních 11 zůstalo v té lodi. On měl tu odvahu vyjít, rozumíte? Na první pohled to vypadá, že on nevěřil, protože Ježíš, když mu pak chytá za ruku, tak mu říká, malověrní, proč jsi pochyboval? Jim neřekl malověrní, jo? No, protože ty neměli v té chvíli víru žádnou. Tak jakou malou víru? Jo. Ten Petr měl aspoň malou. No a, ale důležitý je, že zase tam byl strach a Ježíš chtěl, aby ty učeníci se přestali bát. Vy víte, kdy je definitivně osvobodil od strachu. Začal ve večeřadle, když se jim zjevil, ale definitivně je osvobodil od strachu sesláním Ducha Svatého. Kdy oni najednou v sobě měli tolik Boha, že rozrazili ty dveře a vyšli ven a už se nebáli nikoho, ničeho. a kázali a oni je uvěznili, anděl je vyvedl ven a oni kázali znovu a oni je uvěznili znovu a zase a zbičovali a oni se radovali, že mohli trpět pro Ježíše. A ten velekněz jim říká, my vám zakazujeme kázat v tom jménu. A Petr mu řekne, více je třeba poslouchat Boha než lidi. Víš, jméno úplně jiný člověk. Jo? I tváří tvář utrpení, smrti a všeho. Takhle je třeba dovolit Bohu, aby změnil náš život. Ale ta cesta k tomu vedla postupně, že jo? Malověrný, proč si pochyboval? Čili tam jsou dvě věci. Malá víra a pochybnost. Takže první překážkou víry je strach. Prosím vás, uklidňujte svoje ženy, svoje děti. I kdyby se vám kolena klepaly, vy musíte říct, neboj se, všechno dopadne dobře. V důvěře, že se vás Bůh zastane. Protože žena a děti mají právo na vaše slova ujištění. Vám ta slova ujištění dává Bůh. A vy se musíte naučit ta slova slyšet a o ně se opřít. Já si pamatuju, když tatínek někdy vzpomínal, jsme se ho ptali, že jo, jak bylo v kriminále. On byl jako 22 letý, ještě svobodný, zavřený komunistickým režimem hned v 48. roce, první proces v Jihlavě, protože se věnoval křesťanský mládeži. Zničili mu tam zdraví a jako moc nemluvil o tom, co mu jako teda dělali, protože nás nechtěl strašit právě. Ale zažil tam jedinečnou zkušenost. Ve chvíli, kdy už si myslel, že je konec, tak k němu promluvil Pán Ježíš. A řekl mu, neboj se. Dostaneš se ven. Víc už nemůžu. Helejte, to byl obyčejný, citlivý chlap. Jemný. Neměl absolutně sám zapotřebí nás nějak fyzicky být. Nikdy. Neměl to zapotřebí. On si nás takhle posadil a začal k nám mluvit. My jsme věděli, že je vymalováno. Že maminku nemůžeme zlobit. Když jsme zlobili víc, tak řekl, kluci, to je vaše maminka. To si nikdy nesmíte dovolit. My jsme věděli, že si to nikdy nesmíme dovolit, protože je to naše maminka. A když začaly problémy ve škole, když jsme začali mít jako jo, kvůli náboženství a to a ponižování a teďka ten režim byl takový, jaký byl, že jo, v těch, ještě v těch 60. letech nebo začátku těch 60. let, tak táta říkal, kluci, nebojte se. Všechno je v rukou Božích. Maximálně nás můžou zavřít a to už jsem zažil. Nemají nám co udělat. A mě tenkrát nedošlo, že vlastně bych nemusel mít tolik vnitřní síly ten kriminál zvládnout, nebo kdyby mě mučili, nebo... Ale to slovo toho táty stačilo, že já jsem celý život neměl strach. A proto říkám, je tak strašně důležitý, abyste to ve víře, ne laciný ujištění, ale ve víře to ujištění dávali svým ženám a svým dětem, nebo těm slabším, nemocným lidem. Protože Bůh nám to slíbil, že se nám nic nestane. Že s námi bude po všechny dny až do konce světa. A ti silnější ve víře mají pomáhat těm slabším ve víře. A opřít se o tu víru. Že jo, Mojžíš měl takovou víru, že o něm čteme v listě Židům, že jednal, jako by viděl neviditelného. A svoji vírou držel statisíce lidí izraelského národa. Jeden chlap. Jo? Čili je důležité, abychom pevně stáli v té víře, která je samozřejmě darem Božím a působí to v nás tu jistotu vnitřní, potom Duch Svatý. Takže strach, první nepřítel. Druhý nepřítel, pochybnost. Kdy Petr začal pochybovat na té vodě a začal se topit? Když se začal dívat na ty vlny, a přestal se dívat na Ježíše. Jinými slovy, když se začneme dívat na okolnosti života víc, než na něj. Nezapomeňte, že byli lidé, kteří prožili stejná úskalí třeba v kriminále nebo v koncentračním táboře, část těch lidí to ve víře posunulo, že jim nikdo nic nemohl, a část úplně rezignovalo. To rozhoduje na našem srdci. Přijdou situace těžké. Lidi prožili války. Můj děda prožil 9 let v ruském zajetí po první světové válce. A ty lidi přišli jako nezlomní, protože nestratili pohled na Boha. Dokud se Petr díval na Ježíše, tak šel. Ve chvíli, kdy se začal dívat na okolnosti, začal tonout. Kolikrát já lidem říkám, prosím vás, proč ty zprávy sledujete? Zprávy může sledovat ten, kdo je unese a kdo se jima nenechá zahltit. Kdo si nad tím umí udělat názor a rozpozná, že za 2 minuty ví dost a má se věnovat něčemu důležitějšímu. Ale oni to sledují i lidi, kteří jsou ustrašení k smrti. A teď víte, o čem to je. Jo, strach z války, strach z nemoci, strach. A teď mě samozřejmě a nám kněžím ty lidi volají, že jo, co bude, pane faráře, oče Vojtěchu. A já říkám, prosím vás, nesledujte to. Ptejte se Boha, co máte dělat. Dívejte se na Ježíše, vemte si růženec, babičko. Rozumím, jak chceš projít těžkou životní dobou jinak, než že dáš důvěru Bohu a budeš se dívat na něj a naslouchat tomu, co říká. To ti ve sdělovacích prostředcích neřeknou. Pochybnosti přijdou, když se ohlížíme na okolnosti, nasloucháme víc druhým než Bohu a jeho slovu, když dáváme přednost lidskému smýšlení. Začneš pochybovat. A mnozí začali jako věřící a začali pochybovat. A pak začali říkat, že mají krizi ve víře a že tohleto, ale většinou si to ty lidi způsobí sami. Kdyby tu víru živil, ty jako musíš živit lásku, jako že jsi byl zamilovaný do té své krásné manželky, to ti dal Pán Bůh, to byl nezasloužený dár. Ale láska už vyrůstá z toho, kolik do toho vztahu investuješ. A pak ta láska roste. A s vírou je to totéž. Kolik jsi ochoten dělat pro Boha, tím víc tvoje láska poroste. A pak nepřítelem víry je taky naše náboženská zkušenost bez Boha. Víte, v křesťanství rozlišujeme náboženský život a život z víry. Život z víry je to, o čem teď mluvíme. To je život ve vztahu s Bohem. Náboženský život, že žiješ podle nějakých náboženských předpisů. Jo? Prostě máš chodit do kostela jako křesťan, tak chodíš. Máš se občas vyspovídat, tak se vyspovídáš. Máš se ráno a večer pomodlit, tak se pomodlíš. Nemáš být děti řemenem, tak je lískneš jenom rukou. Jo, prostě nějak se zachováš podle toho, co má být správný. A nemáš lhát, že jo, tak lžeš jenom tak, aby se na to nepřišlo. A tenhle ten rozměr náboženského života je ve všech náboženských systémech, ve všech náboženstvích. Problém je, že všechny tyto náboženské systémy, včetně buddhismu, hinduismu, islámu, mají svý náboženský předpisy, který máš dodržovat, a když je budeš dodržovat, tak máš naději. Jenomže člověk sám ze sebe není schopen dodržovat žádné náboženské předpisy. Ani Židi nebyli schopni dodržovat Mojžíšův zákon. Čili každý náboženský systém tě dovede do pocitu viny, pocitu nedokonalosti a pocitu kompromisu. Nakonec zjistíš, že prostě to nejde. Já jsem se snažil, jak to ty lidi nám těžím říkají, že jo? Já jsem se, pane faráři, snažil. A já mu vždycky říkám, to je hezký, ale to nestačí. Bez Boha naše snažení je k ničemu. My potřebujeme milost. Když Pavel prosí Pána Ježíše, aby mu odňal ten osten, který ho trápil a nevíme, co to bylo, a to je dobře, protože ono to může být cokoliv. Co mu Pán Ježíš řekl? Stačí ti moje milost. Jinými slovy, každý z nás budeme mít nějaký osten celý život. Budeme mít něco, s čím budeme zápasit. Někdo víc s tím, někdo víc s tím. Ale ty musíš spolíhat na tu milost, ne na sebe. A prosit Boha, aby tě chránil, vysvobodil, proměnil tvůj život. Víra se týká vztahu s Bohem. Věřit znamená vědět, nejen, že Bůh je, taky, že Bůh mluví. Věřit tomu, co říká, a věřit znamená dělat to, co říká. Protože co mě pomůže znalost katechismu, když podle toho nežiju? Čili jsem věřící? No nejsem. Biblicky jsem věřící, až jednám podle toho, co mi říká Bůh, tehdy jednám podle víry. Víra je odpověď na Boží slovo, o tom budeme ještě mluvit. Je vztahová, je živá. A to nejde získat jenom naším náboženským životem. My musíme investovat do toho vztahu, tak jako do těch lidských vztahů. Kolik toho nainvestujete do vašich dětí, tolik toho v nich bude. A tolik je připravíte na život ve světě, když jim předáte svou vlastní zkušenost. A není to záležitost jenom času. Je to záležitost intenzity. On každý pozná, jestli mu věnuješ pozornost úplně, anebo si u toho čteš noviny. Víra je obrovský dar a obrovský poklad. A tento poklad víry přijímá každé naslouchající srdce v přítomnosti Ducha Svatého. Proto je třeba se naučit slyšet Boží hlas. My si víru nevytvoříme. Víra taky nic nevytváří sama. Víte, zázraky. To není to, že člověk ve víře něco vytvoří. To je nesmysl. Ani Ježíš nic netvořil ve víře. Tvořil pouze, když byl ve slávě Otcově, skrze něho všechno bylo stvořeno. Ale jako člověk uváděl v realitu to, co Otec připravil, aby se stalo. A on svoji vírou to zhmotnil. Víra je proces, ve kterém to, co je pro nás v nebi připraveno, my si přivlastníme. My to přijmeme. Spásu taky přijímáš vírou. Uvěříš, že Pán Ježíš za tebe zemřel a v té chvíli jsi spasen. Takovým klíčovým textem k pochopení toho, co říkám, najdeme u Marka v 11. kapitole, Marek 11, 22 až 24. Ježíš jim řekl, mějte víru v Boha. Doslova je tam víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. To neznamená, že já se tady postavím a z okna teď samolibě řeknu, ty člověče, ty sousedi mají pěkný skleník, ať se jim zboří.
Proč ne?
A víte, že když to člověk vysloví, že se to může stát, ale to nedělá víra nebo nevíra toho člověka, protože to nedělá Bůh, to dělá Satan. Takhle funguje kletba. Satan se chopí zlých slov lidí a vykoná to zlo, kteří ty lidi chtějí. Ale my, když vírou něco proklamujeme, říkáme, prosíme, tak jenom zviditelňujeme to, co do nás Bůh vložil, co pro nás připravil. Tudle se mě kdo si ptal třeba modlitba za uzdravení. Jo? Protože modlíme se za uzdravení lidí. Jestli se modlím za každého nemocného, který... Modlím se, když poznám, že se mám modlit. Modlím se, když vím, že buď já mám víru na to, aby byl uzdraven, nebo on má víru, aby byl uzdraven. Nebo když mi Pán položí na srdce, abych na něj ty ruce vložil a modlil se. A pak ve víře se opřu a vím, že Bůh mě slyší. Ale on mi to dá poznat. Protože jinak budu svévolník, který bude čarovat jako léčitel, kouzelník, Léčitel vám neřekne prostě, že to nejde. Všechno jde. Protože on to ovládá. Víra není to, že my ovládáme Boha. Ale že se stáváme průchozími pro to, co chce konat Bůh. A pro Boží skutky. A takhle to čteme v celém písmu. Čili vírou uchopujeme zkušenost, skutečnost, kterou vidíme v duchovním světě, dříve než ji vidíme tělesnýma očima. Víra je poslušnost a ne své vole. A možná je dobře říct, že víra se projevuje taky jako věrnost. Věrnost Bohu, vedení ducha, věrnost tomu poslání, které mi Bůh dal. A apoštol Pavel nás učí to, co jsem zmiňoval na začátku, že víra je boj. Je to zápas právě s tím smýšlením světa, taky se svou vlastní slabostí, taky s tím, co sám našeptávají lidé a někdy to míní dobře. To mě vždycky pobaví, když někdo říká, já to myslím dobře. Muži, bratři, to nestačí. Tolik lidí to myslelo dobře a byly z toho obrovský zlý věci. Myslet dobře nestačí. Musíme myslet jako Boží syn. A ne, že jsem přesvědčený, že chci dobro pro toho neště, abych chtěl zlo. Rozumíš? A většinou to lidi říkají, já to s tebou myslím dobře. Jo? To je úplně nejlepší. Bojte se, jestliže s vámi dobře to myslí opravdu jen Pán Bůh, tak se ho ptejte. A může si k tomu použít i manželku, pozor, jako jo, to. Abyste jako doma najednou nebyli jako ti, kteří přestanou naslouchat. Proto je tak důležité, abychom ve víře vždycky tomu Božímu smýšlení nadřazovali to, co poznáváme v Božím slově a k čemu nás Bůh vede. A zachovat víru, jak píše Pavel, víru jsem zachoval. To říkávám lidem, víte, víra to nejsou hodinky nebo náhrdelník po prarodičích, který jsem dal do trezoru. Víru zachová jen ten, kdo ji žije. A když ji žije, tak ta víra roste. A pak je zajímavý ještě text z listu Židům 11.3, kde ten autor píše, vírou rozumíme. On pak pokračuje, že Božím slovem byly založeny světy a tak. Vírou rozumíme. Protože lidi si někdy myslí, že se víra dá nastudovat, že rozumováním uvěřím.
A ono je to úplně obráceně.
Když žiješ z víry, tak začneš rozumět sobě, ženě, životu, svému poslání. Úplně obráceně. Bůh ti začne dávat vnitřní poznání. To je stejně tak, jako když budeš milovat, budeš poznávat. A pak čím víc budeš poznávat, tím víc budeš milovat. Ale u Boha všechno začíná láskou. Víra je jedna z těch velkých hřiven, kterou jsme od Boha dostali. Víte, jak Pán Ježíš mluví to podobenství o hřivnách? A má to i u Lukáše, u Matouše, jsou tam dvě verze, ale ten princip je vlastně stejný. Ten, kdo dostal těch 10 hřiven, co se tam říká, dal se do podnikání. A vyzískal dalších 10. A ten, kdo dostal tu jednu, měl strach, co udělal, schoval, zakopal. A co mu říká ten správce potom? Když se vrátí, nebo ten panovník, služebníku líný. Ničemný a líný. Ta lenost je strašně důležitá, protože Bůh po nás chce, aby jsme byli aktivní. A muž to dostal do vínku. On je povolán přetvářet tento svět, ale podle Boha, s důvěrou v Boha. Jo, čili my tu víru musíme rozmnožovat tím, že ji užíváme. A pochopitelně, že kdo má, tomu bude dáno. Když to vztáhnete na tu víru, kdo má víru a žije z ní, tak mu je dána. Lidi říkají, to je nespravedlivý, tomu nebylo dáno, nemá a ještě mu seberou to, co má. No protože on s tím, co měl, tak nedělal nic. A Pán Bůh nás neposuzuje podle toho, kdo víc udělá. Soutěživost, to je jeden z lidských hříchů. Pán Bůh chce, aby jsme všichni na základě toho, co jsme dostali, přinášeli ovoce Božího ducha a Božího království. Pavel píše v 2. kapitole listu Efezanům, že jsme povoláni ve víře konat dobré skutky, které Bůh pro nás připravil. To znamená, že Bůh to má nachystaný a ty do toho, co nachystal, prostě ve víře vstoupíš. Čili ty se ani nemůžeš chlubit, že jsi něco udělal, protože to připravil Bůh. Ale to ovoce sklidíš, když do toho ve víře vstoupíš. A bez víry bude ten život úplně neplodný. A pak píše ještě Jan ve svém listě jednu důležitou věc, že víra je vítězí nad tímto světem. Nad tím světem, který je v mnohém ještě v moci zlého. A my jsme povoláni ten svět zpátky vrátit Pánu Ježíši. On už ho vykoupil. Právně tento svět už patří Bohu. Ale někdo to musí tomu zlému z těch rukou dostat. A to jsou jeho učeníci, kteří řeknou v konkrétní situaci, nemáš právo na moji ženu, nemáš právo na moje děti, nemáš právo na můj majetek, protože to všechno patří Bohu. A ty, když budeš žít z víry, tak nejenže ochráníš to, co ti Bůh dal, ale Bůh tě povede, abys z těch rukou toho zlého dostal tvýho souseda, tvý příbuzní, lidi v práci, aby se šířilo Boží království. Ale musíš v té víře jednat. Žít. A je to pro nás, chlapi, jedna z největších radostí, když zatím, co konáš, vidíš ten výsledek. Zkusme tu svoji radost z toho fyzického konání přesunout na tu duchovní rovinu. Musím vám říct, že já jsem ledacos taky svýma rukama udělal, ale nedá se to srovnat s tím, když pak vidíte, jak Bůh působí v lidských srdcích, jak proměňuje lidský životy, jak uzdravuje nemocný, osvobozuje spoutaný, jak se šíří moc jeho lásky. To je radost, která se nedá žádnou světskou radostí vynahradit. A já bych vám přál, abyste se takové radosti dočkali na svých dětech, na svých přátelích, na své rodině, na těch všech, které vám Bůh postavil do života. A my tě, Pane, prosíme o ten veliký dar víry. A taky o to nastavení, abychom s tou vírou spolupracovali, v té víře spolupracovali s tebou a konali dobré skutky, které jsi pro nás připravil. Amen.